کاغذ ایجار کتر خوش آتما و بر رمکانی بشه کوری دنگ امریکا دیانی دنگو باسی لسی دردانی شش لکردانی رجالاتی کردستان بولی علیان ده سالات ایرانی کماری اسلامی و دکری بزنین اوانا بچه توانیک لسی دردان؟
بله سلام رزمه بخوتن و جگرانی رادیو کتن ام شش کسه بجرمی اوی که تعداد لوانه بجرمی اوی بون که لسنه گویا تیندازیان کدو با ملای تی آینی و ملای آینیان لسنه کشتو و توریان کدو بجرمی او بود تعداد ایتی تریشیان بجرمی هاو کاری لتک و تعداد یکا او عملیان انجام داو
امانه چند یک لزندان بونا؟
امانه تقریبا سالی 88 تا حال نزیندانه و بو جوری که خویان باسیلی وکن ایجنه ما بخاطوی تبلیغی اقایدی اهلی سنت من کدو و احتراز من باو کدو که توهین اکراو با اهلی سنت و للاین چندانه دا ملاکانی جمهوری اسلامی و هر و ها مجلی سوس لوکات دا اینان با جورا دستگیر کردو و دوی او که اینان زوش کنجه دا و انا اینان مجبور کردو که لدادگای که قاضی مقایسه ناوی بو محکوم به اعدام من یعن کردو لطرانه
تو ازانی سالها کرد لپیناوی مافنه تواتیکانی تیکوشا و شر کردو ام کشی مذهبی لکیو هاتو
اما با شیوی که برحال باسی اکری امانه تعداد این که طرفدار لی احمد المفتی زادان و هر با جور مکتبی قرآن یعن ناوی هر با جور ماونه تواتیم شیو خریکن فعالیتی خواهند کرد. لبیرو باورکانی احمدی مفتی زدن ترد دارن.
یعنی لعایندم بنیازی درست کردنی چیه؟
با جوری که خواهند باسیلیو کن. البته خو اما سایتی کن هیه نه برنامه و پروگرامی کن هیه نه اوی که بیزین کمیونری کن هیه که قصیان با کرد. بلان با جوری که باسکانی هم تیتا دارو بازی وقت. با جوری که خواهند ازن باورگیان با هیه که نتوی کدو و نتوی چی چو سال وجودی هیا باوریان با هیه که کلوستان اشه سر بخو بیت باوریان با هیه که اشه نابه دولتی ایران با اقایدی با کسانی که اهلی سنت توهین کریت و آبم جورشتان هاتو نتدار و تاو جگه که بر حال ملی حالی بود
بگو من مروف لهر ولاتک لهر جایگ ابی او مافی هبی با چشی وک زندگی وکاد بجیه چه بیرو باورکی هبی ایران لو روه تا چند ریزی لما فاکانی مروف گردو و یا خود پیشلی لی کردو
خب قانونی اساسی کمار اسلامی با اساسی شعبونی کمار اسلامی و هر قانونی که حیاتی لبانو قانون خلو آخری که روات برای امروش که مثلا کمار اسلامی لگل داعش شریه لگل مثلا عراقی یا سوریه خو لبخاطر وی که دفاع لما فی مروف کادی یا لبرگیری لدجبونه او زده انسانی بونه داعش بکر خونیه لبخاطر وی که گره که سیطره شعبونی خوی دا چه سینت ناو ناو چه دا کمار اسلامی و فکریه کمار اسلامی فکریه داعش چند اوندد لیک جیاواز نین ام شعای او سنیه و کسانی که لناو خودی کمار اسلامی هم هر با شعوی سیستمی سفر یکن که سفر یکن برحال ایران یکن سنی بود پیشتر سفر یکن حتم بزرگ کردیان یعنی شیعه هر بو شیوه خلی کنو سیاستا و نبرو که زوربه چه دینیم که حتی خودی اخوندکان ایش بحث لسیاستی سطوی بونی کمار اسلام دیکن که یعنی ایرانی که شیعه دروس کن به زمانی پرسی و نتوی که یک گتو برحال بو شیوه که خوین باوریان دیه
که اگزاید آیا اصلا قد لناو رجالاتی کردستان بو شیوه هب و بلی والله فلان سنیه و فلان شیعه و جوره دجایتی لبینانه هبی؟
خب مشخصا من بحث هیه چون مثلا تران هیما گره که با مثلا مضبوطی سنیه کن درست کنه یعنی هیش یا مثلا تو اینی مثلا متواری شهرکانی کلوستان هیه لشهرکانی مثلا سنی نشینه کنه که بلوچستان ترکمن صحرا هیه عرب منطقه حلب عربی جنوب هیه لکلوستان هیه او منطقه هلتو اینی مثلا مضبوطی شهرکانی تره حسینیه مثلا بجی شعکانی تده ولی مقابل یا تو لهیچ شعری که شعر نشین یا تو نبینی مثلا مزگوطی که سنی نشینی تده خو اما برحال وکو آین ایک لنا او نتوانه وجودی هی و کسی نتانی بری بزید بلام کمار اسلامی دجایتی سنی بون اکات و خوی کچی که دیاره
بلام لنا خودی کرده خو مازانیم لکامیاران برا اولاو تا کرماشان و ایلام و لرسان زوربه دانشتوانی کردی و ناوه شیعه مذهبن
خب مسئله کردستان لبواری سیاسی و فرق دار مسئله کردستان اوه که وکو نتوه ای که خری کن چاو ده لیکترین اکن بواری آینی و بواری رژین فکریه آینی لناو ملتی کرده زور کمه تو مثلا چاویلەکە ئێمە یەزیدیمان هەیە، زەرتوشتیمان هەیە، شیعەمان هەیە، کاکاییمان هەیە، یاسامیمان هەیە، علەویمان هەیە، ئێمە بەهەرچی جۆرە یەهودمان هەیە، مەسیحیمان هەیە، ئێمامان و هەموو ئەم دەژین بیرۆکە ئاین جیاوازانەمان هەیە و تانیشمان لە پاڵیەکە ژیانی تێنەوان مەسەڵان لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستە تنیا ناوچەی کە تانیەتی پارێزەری ئەم بیرە جیاوازە ئاینیە بێت کوردستانە، کوردستانی باشووری کوردستانە کە تانیەتی لە ئەو شێوە پێشێنێکە ئینسانەکان دەیەکەو ژیان بکەن لە دوول لەوەی دژایەتی ئاینی بێ بکەن و حتا بەڕێز بازانی چەند جار دایسە بێزین جایزێ گرتووە لەو بوارە و کە تانیریەتی لە کوردستانە ئاوا سیستمێک پێک بێنێت. مەسەلەی کورد جیاوازە لە بێزین ناوچەکانی تر لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستە و کورد تانیریەتی ئەو بیرە ئاینیە کەمێک کەم ڕەنگتر بکاتەوە و بیرە نەتەوە یەکەی فرەتر بواتە بەرەوە.
زۆر جار باس لەوە دەکرێت ئەو ڕێکخراوە ئیسلامیانەی کە لە کوردستانی باشووردان هەموو دەستکردی دەرەوان، ئایا ئەو جۆرە چالاکیانە کە لە ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەژێر ئەو پەردەیە دەکردن شیانی هەیە کەسێک دەرەوە هانیامدا؟
بەحسێک هەیە کە ئەلان سیاسی بخصوص حەز بە سیاسیەکانی بژین دەرەوەی وڵات باسی لێوەکەن، ئەوەیش ئەوەیە کە ئەم شێوە سەلەفیسمە کە لە کوردستانە دروست بووە لە ڕۆژهەڵاتدا بەشی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دەستکەوتی خودی کۆماری ئیسلامی و کۆماری ئیسلامی خۆیانی دروست کردووە کە ئەمەشتانی وابێت، چون ئەلان مەسەڵەن کۆماری ئیسلامی لە زۆر بوارە مەسەڵ سونیەکان لە بازی ناوچە تەقویەتەکان لە بەرابەر مەسەڵەن حکوومەتەکان یانە یا مەسەڵەن شیعەکانی ناوچەکان مەسەڵەن تەقویەتەکان لە بەرابەری حکوومەتەکان یانە کۆمینەکانی مەسەڵەن هەر لە عێراقایە یا هەر لە سووریایە لە لوبنانایە کەمانە بە شێوەی فکریەی ئاینی تەقویەتەکەن بۆ حکوومەتەکان چێشنە ژێر زەختی خۆیان و بەو شێوە بڕۆنە بەرەوە. هەر وایە شتانیریەتی لەو بواریچەوە مەسەڵەن لە کوردستانی شارە و کارە بکارە و سیاسەتە بڕژێنێت و بەهۆی ئەوە کە بیەوێت جیاوازیک لەناو خەڵکەکە تەفرەقەیک دروست بکات بەشێکی ئالۆم جۆرەی دروست کردوێت و تەقویەتیان بکات.
سەید سەرنجی، چالاکی مافەکانی مرۆڤ، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ دەڕێستان.